Hezký večer, vítáme vás na okruhu Český rozhlas 6. Začínají hovory na Bělidle, pořad zaměřený na problémy žen, ale určený nejenom ženám. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Krejčí. Vítáme nyní u přijímačů všechny, kdo chtějí s námi na Bělidle zkusit projasnit vztahy mezi muži a ženami, mezi generacemi, mezi občany a institucí. Tak jako se na Bělidle bělilo prádlo jen sluncem a čistou vodou, tak jako na starém Bělidle dokázala babička mnoho vyřešit tím, že uměla poslouchat a říci pravé slovo v pravou chvíli. Ve studiu dnes vítáme Marcelu Linkovou ze Sociologického ústavu Akademie věd České republiky a Národního kontaktního centra Ženy a věda. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Jsme toho všichni ještě plní a plné, tím myslím prezidentských voleb, a tak mi nedá, abych se nezeptala. Angela Merkelová, kancléřka v sousedním Německu, má doktorát z fyziky. Naše profesorka Eva Siková, lékařka a vědkyně, je od loňského roku senátorkou. Domníváte se, Marcelo, že by naše příští prezidentka mohla pocházet z vědeckých kruhů? A čím podle vás průprava vrcholové u těch dvojmenovaných exaktní vědy může podle vás být přínosem pro pohyb v převážně maskulinním a pro ženy většinou nepřívětivém prostředí vrcholové politiky?
Já si myslím, že jedna věc je obecně vysoká prestiž vědeckého povolání, hned druhé vlastně po lékařích. Lidé mají vůči vědcům a vědkyním větší důvěru a považují je za experty, pochopitelně. A ta věda sebou také nese takovou auru objektivity, racionálního myšlení, přístupu k problémům, to, že ti lidé skutečně rozumí problematice. Takže z toho podle mě také plyne určitá obliba lékařů a lékařek a vědců a vědkyň a obecně lidí z profesí, zejména pokud jde o volby, kde se volí osobnosti. To tedy jsou senátorské volby.
Dovolím si připomenout, ano, že Zuzana Rojtová je lékařka?
Přesně tak, přesně tak. Což si myslím, že já myslím, že ten její zisk nebyl vůbec špatný na to, jak byly rozdány karty.
Nicméně pokud... Teď jste vlastně jenom zmiňovala společenskou prestiž těch povolání, ale já jsem se chtěla dopátrat toho, zda ta vědecká průprava badatelská vlastně jim může pomoci být, dejme tomu, i lepšími politiky, když se do té politiky dostanou. Já si myslím, kancléřky Merkelové, myslím, že to docela vychází.
Já si myslím, že je důležité pro společnost vidět ženy, které umí argumentovat, jsou schopné vystavět argument a stát si za svým. A myslím si, že například Eliška Wagnerová je v tomto úplně úžasný příklad. A protože se neustále potýkáme se stereotypy ohledně žen v politice a potom podle jedné ženy jsou en bloc souzeny všechny, v případě mužů tady to vůbec nefunguje, tam můžeme mít jakékoliv chceme korupčníky, kariéristy, přeběhlíky, obchodníky s mocí a tam nikdy neuslyšíme, no jo, chlap v politice. Takže určitě si myslím, že z hlediska vztahu ke společnosti a vnímání politiky ze strany společnosti to může být pozitivní, ale že by jim to nějak ulehčovalo tu situaci v rámci mocenských bojů uvnitř stran, tam bych byla poměrně skeptická.
A ještě se vrátím k volbám. Čím si lze vysvětlit onen stále převažující negativní až nepřátelský a znevažující postoj našich politických elit k ženám ve vrcholových funkcích? A vůbec bohužel k ženám. Příkladem může být i nedávné vystoupení vítězného prezidentského kandidáta v předvolební debatě, kdy znásilnění označil za evoluční výhodu.
No já proto skutečně jedno jasné vysvětlení nemám. Domnívám se, že do určité míry je to generační záležitost. A opravdu doufám, že je to generační záležitost do určité míry. A protože občas, když se dívám na filmy, staré filmy z období před druhou světovou válkou, tak tam ty ženy fungují mnohem více partnersky vůči těm mužům, jsou emancipované, a jsou nezávislé, jsou samostatné a to myslím, že už jsme hodně dlouho na plátnech českých kin a filmů neviděli, tedy hodně dlouho.
Čili, pardon, myslíte si, že 40 let totality udělalo s našimi muži své?
A já si myslím, že to do určité míry mohlo hrát roli, protože když se podíváme na to, kdo se dostal k moci po druhé světové válce, od těch nejnižších úrovní národních výborů až po tu nejvyšší politiku. Politické procesy 50. let sebou nesly strašnou míru brutality také. V 70. léta vlastně pomohly se dostat nahoru aparátčíky, kariéristy. Takže možná tato historie je součástí toho problému, že se utvářely mužské sítě založené na síle, často brutalitě. A co se týká toho výroku Miloše Zemana, tak podle mě to skutečně nemá obdoby. V mnoha zemích by ten výrok znamenal konec jeho politické kariéry. U nás zjevně ne. A myslím si, že je opravdu skutečně velký problém, že Zeman vlastně není vůbec schopen reflektovat, že urazil strašnou spoustu žen, že urazil strašnou spoustu mužů, protože za prvé muži jsou také znásilňováni. Ale navíc si myslím, že znásilnění je trauma, které nepostihuje pouze tu ženu, ale celou rodinu nebo celé sociální okolí a zamíchá to vztahy emocemi, dotkne se to všech a občas to trvá strašně dlouhou dobu. A myslím si, že v tomhle ohledu by měli muži skutečně stát po boku žen a mluvit proti násilí na ženách a znásilnění a proti těm mužům, kteří násilí páchají a přesně proti těmto typům sexistických poznámek, které naši politici stále ještě si dovolují dělat.
Je to o to smutnější, že každá třetí žena na planetě zažije znásilnění či zmlácení. Dne 14. února na svátek svatého Valentýna proto proběhnou ve 168 zemích světa i u nás One Billion Rising, symbolické povstání, symbolické akce jako veřejné odmítnutí násilí na ženách a dívkách. O tom všem budeme v dalších vydáních Bělidla ještě informovat. Nyní zas přejdeme k našemu tématu dnešnímu, což je ženy ve vědeckých a vrcholových pozicích. Už jsme se zmínili o ženách ve vrcholových politických pozicích a proč to mají tak těžké. Jenom bych ještě položila doplňující kratičkou otázku k tomu prvnímu tématu. Myslíte si, že by teda za 5 let měla nějaká žena vědkyně, badatelka či lékařka šanci stanout na Pražském hradě v postu prezidentky?
Já doufám, že ano, a ani bych to nezužovala na ty přírodní vědy nutně. Já si myslím, že vědecká průprava, ať již v sociálních nebo humanitních nebo přírodních a technických vědách, prostě má své přínosy, jiné typy myšlení a myslím si, že potřebujeme všechny. Takže já bych to rozhodně nezužovala. Já doufám, že žena bude mít šanci v těch dalších volbách.
Tak a nyní přejdeme k postavení našich žen, žen ve vědě, žen badatelek. Často se v souvislosti právě se ženami ve vědě hovoří o takzvané horizontální a vertikální segregaci. Tak bych se zeptala, co přesně to znamená a jaké jsou dopady těchto segregací na českou vědu.
Tak k těm termínům. Horizontální segregace znamená rozdělení dle sektorů nebo disciplín a vertikální pochopitelně potom, jak jsou ženy zastoupeny ve vedoucích pozicích nebo na různých příčkách té vědecké hierarchie. A co se týká těch čísel, tak Česká republika se dlouhodobě umisťuje na jednom z nejhorších míst v Evropě. A na tom, že jsme třetí nejhorší, má určitě vliv spousta faktorů, ale to, že česká vláda nedělá zhola nic, je určitě jeden z nich a není nezanedbatelný. A takže to průměrné zastoupení žen na pozici výzkumného pracovníka je 25%. A od roku 2001, když se ty genderově segregované statistiky začaly sbírat, tak se to číslo prakticky nemění. To znamená, že ten častý argument, který v Čechách zaznívá neustále ze všech stran, a že vliv bude mít to, že počet žen na vysokých školách roste a to se v určitém časovém odstupu potom odrazí v té vědě, tak tento předpoklad toho přirozeného procesu, ten jednoznačně nefunguje. Přirozená cesta nefunguje nikde na světě, nefunguje ani v České republice. To je opravdu nutné podotknout.
A mohou pomoci kvóty podle vás? A pokud ne kvóty, tak něco jiného, lepšího?
Určitě může pomoct strašná spousta věcí a afirmativní podpůrná opatření, z nichž kvóty je jeden typ. určitě pomoci můžou. A v nedávné, před pár měsíci byla publikována velice zajímavá studie dvou ekonomů v Rakousku, která prokazuje, že pokud jsou zavedena podpůrná opatření, včetně například kvót, tak potom existuje mnohem větší šance, že ženy se budou chtít účastnit soutěže. To znamená, že se ukazuje, že ženy, pokud mají pocit, že v té soutěži nemají vůbec šanci obstát, a to zase jiné výzkumy ukazují, že výkon žen a mužů je hodnocen jinak, tak do té soutěže nemají tendenci moc vstupovat. A když mají pocit, že ano, tak potom vstoupí a ty ekonomové uzavírají tu studii tím, že to afirmativní opatření, to podpůrné opatření nebylo nutno využít ani v jednom tom typu podpůrného opatření, který tam testovali v tom výzkumu. Takže já si myslím, že jediné, co můžeme říct, afirmativní podpůrná opatření vedou ke zvýšení kvality, protože té soutěže se účastní ty nejlepší ženy, průměrné ženy, stejně jako se účastní nejlepší muži a průměrní muži.
A souvisí s tím, co jste nyní říkala, i termíny, které jsem též vyčetla z různých sociologických pojednání, to znamená skleněný strop a indikátor hrnce medu?
Určitě to s tím souvisí. Ten skleněný strop vlastně je metaforou pro to, jak se ženám nedaří pronikat na ty vedoucí pozice. A to v Čechách vidíme skutečně velice, velice dobře. Jsou instituce, kde zastoupení žen ve vedení je nula. To je například Grantová agentura České republiky. Velice nízké zastoupení žen je i v Radě pro výzkum, vývoj a inovace, což my dlouhodobě kritizujeme. Ale ani v těch dalších orgánech a institucích to není nějak slavné na pozici rektorů nebo ředitelů a Ústavu akademie věd nebo vůbec ve vedení akademie věd. Takže ženy ve vedení, to je velký problém. A pak ten indikátor hrnce medu. Ten vlastně odkazuje k tomu, nebo snaží se popsat velice komplikovaně to, jak se ta plástev, o to ten hrnec medu, finanční prostředky na výzkum a vývoj dělí do oblastí výzkumu nebo sektoru výzkumu podle toho, jak tam jsou zastoupeny ženy. A v podstatě, co nám ukazuje, je, že do těch oborů a sektorů, kde je zastoupení žen velice nízké, plynou velké prostředky a naopak tam, kde jsou ženy zastoupeny více, tam je prostředků alokováno mnohem méně. To je velice zjednodušeně, co ten indikátor měří.
Zmínila jste tady grantový systém a grantovou komisi. Můžete vysvětlit, jak funguje grantový systém ve vědě u nás a vzhledem k ženám? Můžete vysvětlit jeho dosavadní praxi a také říci o nejnovějším stanovisku ombudsmana, tak jak jsme o tom nedávno hovořili, protože to je velmi zajímavý příklad. Mm-hmm.
Tak ten grantový systém celý je poměrně komplikovaný, nicméně jsou zde dvě hlavní grantové agentury. Jedna poskytuje prostředky na aplikovaný výzkum, to je Technologická agentura České republiky, a pak je zde ta zásadnější z hlediska základního výzkumu, a to je Grantová agentura České republiky. A ta vlastně poskytuje na domácí půdě zjednodušeně dva typy grantů, postdoktorské granty a standardní granty. A ty postdoktorské granty jsou určeny pro mladé lidi, kteří ukončí doktorát, jsou pro lidi do 4 let po doktorátu, kteří potřebují nastartovat svoji vědeckou dráhu, osamostatnit se, ustavit se v oboru. A co je skutečně velice unikátní na tom celém systému je, že tento postdoktorský grant může být udělen jedné osobě pouze jednou. To by nebylo nic tak špatného, protože doktorů máme hodně, musí se vystřídat, takže nechceme, aby lidi aplikovali znovu a znovu. Nicméně, pokud se stane, že žena podá grant, což je na jaře, a otěhotní a posléze se dozví, že ten grant dostala, což je na konci roku a ona už může být třeba v 6., 5. měsíci těhotenství, tak vlastně tohle to není možné řešit, protože většinou v této situaci zahájit grant je poměrně riskantní, ale vrátit ten grant, říci, teď to nebudu dělat, znamená, že ona se znevýhodní okamžitě na začátku dráhy, protože nemůže o ten grant znovu žádat. Tady není žádná situace, kde by mohla odložit třeba o jeden rok zahájení řešení toho projektu, nebo ani není možné, aby znovu vstoupila do té soutěže, aby řekla, OK, teď to nemůžu dělat, ale za rok si podám přihlášku znovu, trošku třeba upravenou. To je jeden problém. A druhý je, že až do loňského roku neexistovala vlastně žádná jasná kritéria a pravidla pro to, jak přerušit ten grant v průběhu, pokud žena otěhotní. Loni až Grantová agentura České republiky zavedla pravidlo, že se může zažádat o přerušení toho grantu k 1.1. a k 1.7. daného roku a může se zažádat pouze na jeden rok. No a nyní ombudsman, protože my jsme se s grantovou agenturou snažili tento problém řešit od roku 2010-2009.
To znamená Národní kontaktní centrum
ženy a věda, přesně tak. A bohužel se to nepodařilo a vedení grantové agentury prostě odmítalo se tímto zabývat. Takže v loňském roce v dubnu jsem se rozhodla podat stížnost k ombudsmanovi a nyní tedy jsme obdrželi výrok ombudsmana a ten je, že grantová agentura těmito svými pravidly se dopouští nepřímé diskriminace na základě těhotenství a rodičovství.
Posloucháte Hovory na Bělidle, pořad o rovných příležitostech žen a mužů, a než půjdeme v naší debatě dál, poslechněme si jako vždy krátký úryvek z babičky Boženy Němcové, spisovatelky, která je patronkou našeho pořadu.
Když Kašpar školu odbyl, chtěl se učit tkalcovství. A já mu nebránila. Řemeslo je pán. Vyučiv se musil do světa. Jiří vždycky říkával, že řemeslník za pecí válený ani za babku nestojí. Za několik let se vrátil, usadil se v Dobrušce a dobře se mu vede. Děvčata, přidržovala jsem ku vší práci domácí, aby se mohla dát do pořádné služby. Ale tu přijala moje sestřenice z Vídně do vsi. Tereska se jí zalíbila a hned, že si ji vezme a o ní se starat bude. Bylo mi dost těžko, ale myslela jsem si, že bych nedobře udělala bránit jí ve štěstí, když má chuť do světa jít. To mne jen trochu mrzelo, že si ta holka vyvolila Němce. Ale teď si z toho nic nedělám. Jan je člověk na místě dobrý a rozšafný. No a vnoučata, ta jsou moje. Na místě Teresky šla do Vídně Johanka. Líbí se jí tam a má se prý dobře. Ten mladý svět má jiný rozum. Mně se jak těživo z domu nechtělo, dokonce mezi cizí lidi.
Tolik Božena Němcová a úryvek z její babičky. A my ve volné návaznosti se ptáme socioložky Marcely Linkové. Všechny babičiny děti, obě dcery, jak jsme slyšeli, ale i syn Kašpar, se vydali do světa na zkušenou. A, jak říkávala babička, řemeslník za pecí válený je k ničemu. Tak Marcelo, platí to i o badatelkách a badatelích a jakým potížím na rozdíl od svých mužských kolegů musí při akademické mobilitě čelit právě ženy vědkyně.
Je to pochopitelně tak dnes více než kdy jindy a zejména v přírodních vědách. Ta akademická mobilita se stala prakticky povinností. Zejména po ukončení doktorátu lidé odcházejí na takzvané postdoktorské stáže a kdo skutečně míní svoji vědeckou dráhu vážně, tak se snaží najít co nejlepší postdok na zahraničním pracovišti. A co se týká těch obtíží, ty jsou poměrně nabíleni. Dokud lidé nemají děti, tak vlastně nevidíme v mobilitě mužů a žen vůbec žádné rozdíly. To je nic závažného se tam neděje. Problémy pochopitelně nastávají s dětmi a s dlouhodobým partnerstvím. A tam se ukazuje, že muži jsou méně ochotní se svojí partnerkou se stěhovat kvůli její stáži, pochopitelně kvůli profesním důvodům. Ženy ale toto rozhodnutí kvůli svým partnerům jsou ochotné mnohem více dělat. A muži a často pochopitelně ani ta žena nechce odjet bez své rodiny, bez svých dětí a s tím, aby zůstali pouze s partnerem nebo manželem, protože to je obtížné. Na druhou stranu stěhovat celou rodinu a zajišťovat péči o malé děti je velice náročné a finančně drahé, protože ta grantová schémata pro u těch postdoktorských grantů často nenabízejí velké finanční prostředky na pokrytí právě péče o děti. Takže tohle to bych řekla, že jsou ty asi nejzásadnější problémy, se kterými se potýkají.
Budeme samozřejmě pokračovat v naší debatě s Marcelou Linkovou, socioložkou z Národního kontaktního centra Ženy a věda dále, ale nyní už nastal čas i na vaše otázky a názory, vážené posluchačky a posluchači. Číslo, kam nás můžete volat, je 22 155 27 26. Posloucháte Český rozhlas 6, pořad Hovory na Bělidle. Naše dnešní téma je ženy a věda a též ženy obecně ve vrcholových pozicích. Ve studiu Českého rozhlasu 6 je připravena socioložka Marcela Linková z Národního kontaktního centra Ženy a věda při sociologickém ústavu, která ráda odpoví na vaše dotazy a vyjádří se též k vašim krátce formulovaným názorům. Opakuji telefonní číslo 22 155 27 26. No a než se nám spojí případný první hovor, zkusím, Marcelo, vás citovat. Vy jste napsala, že než začneme lákat mladé ženy do vědy, tak bychom měli vyřešit to, jak z vědy udělat obecně zajímavé povolání s alespoň minimální pracovní jistotou a vizí kariérního postupu. Je to vůbec možné, domníváte se, při stavu našich vědeckých institucích a obecně vědy a obecně jejího navázání na společenské prostředí, které zde existuje?
A rozhodně bychom se o to měli snažit. A my často pracujeme s představou, že ta věda je jakési jiné povolání, že je to mise, že je to řehole, že by se jí člověk měl celé oddat, že by jí měl všechno obětovat. Já si myslím, že zaprvé tato vize není v dnešní době už udržitelná, vlastně byla udržitelná jen díky tomu, že ty vědci měli zázemí ve své partnerce, která se stavila o jeho rodinu.
Nezapomeňte, Marcelo, co jste chtěla říci, ale v Hovorech na Bělidle máme první hovor. Dobrý večer. Dobrý večer, jste ve vysílání, prosím, mluvte.
Dobrý večer, tady Zima, já ze Srbína říčám, teďka jsem se vrátil ze zahraničí, poslouchám tady tu vaši debatu, až to přepínám z těch středních vlnách na to Rádio 6, až lepší rádio nemám, že mě to potom na to nehraje.
Jsme rádi, že jste si nás naladil.
A opravdu ty ženský mě zajímá, páč jako otec tří dcer, že jo, bohužel teďka už rozvedený po těch 25 letech. A všechny dcery zdraví dostudovali tohle. A to se týče tý vědecký, jestli pak víte, jestli někdo z našich žen vymyslí něco tak převratně, jako byl třeba dynamit, když je ta Nobelova cena, jak se to udává za to z těch zisků, že a podobně.
Určitě vím, vám.
Znám mnoho chytrých žen, ano, který na něco dobrýho přišli, páč, to víte, že jo, tři dcery, bejvalá tchýně, maminka a tohle, tak jsem byl tak nějak oslabený, že jo, a mý názory si těžko prosazovali, ale zase musím říct, že mě máma hodně moc naučila, páč, ta...
Obohatilo vás to soužití s vašimi ženami.
Když jsem se nenaučil, plec, že se svedl, že jsem se naučil, když mladší brácha, ano.
Takže děkujeme moc krát za dotaz a za vaše zavolání a zatím nashledanou, naslyšenou.
No, máme rozhodně skvělé badatelky, které přišly se závratnými objevy a velice důležitou byla například matematička paní profesorka Eckertová. A jejich pochopitelně velké množství a já bych všem, kdo se chtějí dozvědět něco o skvělých příkladech a úžasných žen, a doporučila, aby se podívali na naše stránky www.ženyavěda.cz a podívali se do sekce Cena Milady Paulové, což je cena, kterou od roku 2009 udílí ministr školství, mládeže a tělovýchovy. A ta cena je udělena vždy v daném roce v jednom oboru, zatím byla udělena v ekologii a družitelném rozvoji a chemii, ekonomii a historických vědách. A v tomto budeme pokračovat a pochopitelně těch badatelek je velká řada, které mají velké úspěchy.
A dovolal se nám další posluchač či posluchačka. Dobrý večer, vítejte na Českém rozhlase 6. Můžete hovořit, prosím.
Poslouchám Hovory na Bělidle. Pomalu bychom tady počali tu babičku, aby to dala dohromady. Já jsem jeden z kolínských Čechů, víte?
Tak vítejte, děkujeme, že jste nám zavolal. A jaký je váš dotaz, prosím?
Dotaz ani nebudu dávat, ale řekl bych spíš, že už aby ten český národ byl přestal byl národem zbabělců.
To bychom si určitě také přáli.
Protože zbabělci jako národ jsme napáchali tolik škody víc než vyslovení loci.
Tak děkujeme vám mockrát za názor a také za to, že nás posloucháte. Naslyšenou.
A jako vždycky, pořád a poctivě.
Tak, to byl názor, myslím, že s ním lze souhlasit, že je opravdu velmi špatné, pokud máme mezi sebou velkou většinu vazbabilců, což si nemyslím, ale i ti ostatní by se měli nad tím zcela jistě zamyslet. Já myslím ovšem, že zbabilci a zbabilkyně, nevím, jaký je ženský tvar od tohoto slova, rozhodně ve vědeckém prostředí, co myslíte, Marcelo, se teda příliš nevyskytují, jinak by do toho nešli.
No, ono záleží na tom, jak budeme definovat zbabilost, ale myslím si, že bychom měli přistoupit na to, že vědci a vědkyně jsou lidé z masa a kostí a že v některých ohledech rozhodně mohou být úžasní a hodní respektu a v některých jiných ohledech jsou prostě vystaveni stejným sociálním vlivům jako my všichni ostatní. Takže nejsou to nějaký nadlidi.
Tak ještě se vrátím k vašemu takovému velkému tématu a to jsou strukturální a institucionální změny ve vědeckém prostředí, tak aby bylo přátelské i ženám, matkám, samozřejmě i mužům, otcům. Jednou jste napsala, že jde o celkem jednoduchou větu, nejde o to změnit ženy, ale změnit instituce. Daří se to postupně, anebo se stále mlží a nic se neděje? O tomto tématu jsme již spolu na Bělidle hovořili tuším dvakrát, vždy po kongresu Ženy a věda, který byl plný nádherných příslibů a co
no,
dál?
Bohužel v České republice se stále neděje nic moc. A v letošním roce se například připravuje speciální projekt nadnárodní spolupráce, kde budou spolupracovat vlády členských zemí EU. A my se toho projektu nemůžeme účastnit, protože tady není prostě jeden jediný program speciálně zaměřený na podporu žen ve vědě nebo genderové rovnosti, který by nás kvalifikoval k účasti. Rada pro výzkum, vývoj, inovace v tomto naprosto selhává. Nevím, jestli ten problém nechtějí vidět, nebo je jim to naprosto jedno. Prostě rozvoj lidských zdrojů, jak se tomu říká politicky, a ve vládním programu najdeme prakticky u všech vlád, ale ta konkrétní opatření tady v Čechách bohužel nejsou a to i přesto, že všude v Evropě kolem sebe vidíme vznikat a rozvíjet se velkou spoustu opatření, které jsou právě na té systémové institucionální úrovni. Tady kromě pár mateřských školek, které vznikly při institucích výzkumných a univerzitách, se neděje nic jiného.
A proč by společnosti de facto mělo záležet na rozvoji vědy obecně, s čímž souvisí i to, abychom nestráceli mladé, talentované badatelky, a to nejenom vědních oborů, například přímo spjatých s využitím výsledků jejich výzkumů v průmyslu či zdravotnictví, ale prostě vědy obecně.
Já myslím, že je to fakt jednoduchý. Ta věda je všude kolem nás a neustále ovlivňuje naše životy. A já si myslím, že budeme řešit strašně důležité, řešíme už dneska zásadní etické otázky. A čím větší gramotnost lidé budou mít z hlediska různých typů vědeckého myšlení, tím lepší to bude pro to, jak se budeme pohybovat ve světě a rozumět mu.
A těmito slovy Hovory na Bělidle pro tentokrát končí. Děkujeme všem posluchačkám a posluchačům za jejich pozornost i za jejich dotazy a názory a samozřejmě děkujeme za návštěvu Marcele Linkové z Národního kontaktního centra Ženy a věda.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A než zazní závěrečná znělka našeho pořadu, ještě připomenutí. Zvukové záznamy Hovorů na Bělidle najdete na adrese www.6.rozhlas.cz a těšíme se na vás na všechny opět samozřejmě příští úterý na stanici Český rozhlas 6. A nyní se od mikrofonu loučí Kateřina Krejčí. Naslyšenou.